En la dua jaro post ilia alveno alla domo de Dio in Jerusalemo, en la dua monato, Zerubabelo, filo de Shealtielo, cae Yeshua, filo de Jozadako, cae iliae ceterae fratoi, la pastroi, cae la levidoi, cae ciui, ciui venis el la captitezzo en Jerusalemon, faris la comenzon, cae starigis la levidoin, havantain la agion de 20 jaroi cae pli, por inspecti la laboroin en la domo de la Eternulo. Cae Yeshua cae siae filoi cae fratoi, cae Kadmielo cun siae filoi, la idoi de Yehuda, starigis kiel unu homo, por inspecti la faradon de la laboroi en la domo de Dio. Ancao la idoi de Henadado, cun siae filoi cae fratoi, la levidoi. Ciam la construistoi starigis fundamenton por la templo de la Eternulo, tiam starigis la pastroi en siae vestoi cun trumpetoi, cae la levidoi idoi de Asafo cun cimbaloi por glori la Eternulon per la cantoi de Davido, regio de Israelo, cae ili eccantis gloron cae laudon alla Eternulo, che li estas bona, che eterna estas lia favor corezzo al Israelo, cae la tuta popolo gioi criis laute, glorante la Eternulon pro la fondo de la domo de la Eternulo. Cae multae el la pastroi, cae el la levidoi, cae el la cefoi de patrodomoi, maliunuloi, ciui vidis la unuan templon, nun, ce la fondado de citiu templo, antau iliae oculoi, laute ploris, sed multae laute gioi criis. Cae la popolo ne povis distingi inter la sonoi de gioi criado cae la sonoi de la popola plorado, cia la popolo criis tre laute, cae tiu criado estis audata malproxime.